O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkentdan gapiramiz.
Havuzlarda qum o'ynagan xovuchlarda qolib ketdi bolaligim. O'shaltor ko'chalarda qilich o'ynab yog'ochlarda qolib ketdi bolaligim. Odam uyiga kiritolmay quvlab yurgan cho'plarda qolib ketdi bolaligim.
Kechalarda yotganimiz supalarda qolib ketdi.